Basoaren erreformaren aurretik bi ikasgai egin zitezkeen euskaraz. Erreformaren ondotik bat bera ere ez. Orain iragarri dute ikasgai bat eta ahozkoaren parte bat egiten ahalko direla. Bat eta erdi beraz. Eragiketaren emaitza ez da hobea, baina utxetik abiatuta aurrera pausoa da. Ikertu bia naiz eta gaur, basoko azterketari buruz, arituko gara, berriketan. Basoa euskaraz, partez eta 2028an.
Euskara da bide bakarra!
Badirudi herri urratseko orroaren oihartzuna iritsi dela Parisera. Azterketak euskaraz, ara aldarria, zehatza eta sinplea, Ipar Euskal Herriko ikasleak aspalditik eskatzen ari direna, baina gauzatzea ez da batere erraza izaten ari, eta arkaitzak mugitzerik ez dagoenean zirrikituak baliatu behar izaten dira. Parisek iragarri du 2028 urtean basoaren parte bat euskaraz egiteko aukera izanen dutela ikasleek. Euskaraz eta beste hizkuntza gutxitu batzuetan ere bai noski. Beraz, ez da azterketa euskaraz pasatzerik izanen oraindik, baina 2028 aurrera seguruenik parte bat bai. Ogi apurra irudi dezake, arrakala txikiegia, baina aurrera pauso bat ere bada. 2019az geroztik frantses hutsean baino ezin baita pasatu azterketa. Ikasleek protesta egiten segituko dute. Aurten desobedientzia zibilaren bideari jarraitu eta matematikako azterketa euskaraz erantzunen dute. Arkaitza zulatzen saiatuko dira aurrerantzean ere, eskakizun zehatz eta sinple hori gauzatzen den arte. Azterketak euskaraz. Basoari buruz arituko gara gaur eta gai honi buruz aritzen garen guztietan egiten dugun moduan, Berriak Baionan duen delegaziora goaz. Eki Erremundegi Beloki kazetariarekin hitz egiteko. Kaixo, Eki.
Hau, Baiker.
Frantziako gobernuak basoari buruz hartu duen erabakia azaldu aurretik, azterketa bera nolakoa den azaltzea komeni dela uste dut, Eki, zer egin behar dute ikasleek?
Basoa da dakizuenez lizioaren bukaeran egiten den azterketa, ikasketa prozesua bukatu eta unibertsitateko sarbidea baimentzen duena, eta lizeoa oraindik ulertu ez duten hegoaldeko irakurle eta entzuleentzat da, DBH3 eta batxilejoko bi urteak batzen dituen momentu hori. Lehenengo ikaslek eta terminaleko ikaslek pasatzen dute basoa, beraz batxilejo bat eta bi urteetan pasatzen dira azterketak. 2019ko erreforma aintzin, hiru sail nagusi baziren. Zientifikoa, gizarte ekonomiak eta literatura saila. Eta horrek definitzen zuen, bakoitzak ze ikasgai eramango zituen batxilergo bat eta bi urteetan, lehenean eta terminalean, eta beraz ze azterketa pasabarko zituen lehenean eta ze azterketa pasabarko zituen terminalean. 2019ko erreformak sail horiek erabat ezabatu zituen, eta sortu zuen berezitasun sistema bat. Ikasleak badu oinarrizko adaja, eta hori denek berdina dute, eta gero hautatu ditzake berezitasunak. Berezitasun horiek izan daitezke literatura arlokoak, izan daitezke ekonomia, zientzia politikoa, historia arlokoak, gehiago zientifikoak, eta nahasketak ere egin ditzake, posible da ikasle batek, filosofia eta fisika kimika biak batera hautatzea. Eta gero horrek bide ezberdinak irekiko dizkio unibertsitateko ikasketak egiteko. Azterketa didagokionez, notaren ehuneko handi bat urtean zehar egindako kontrol jarraikiarena da. Eta funtsean urte bukaeran diren azterketak hain itzapaldu dira. Atxikitzen da lehenean frantsesa, aurten matematika ere gehitu da leheneko ikasleentzat, eta terminal bukaeran filosofia, bi berezitasunezko ikasgairen azterketa idatzia, eta gero ahozko handia deitzen dutena. Ahozko handian azalpen bat eman behar dute espezialitateko ikasgai horietako bati buruz. Hori gutxi gora bera koadjoa, ulertzen entxeatzeko. Hortan, orain arte, dena frantsesez egin behar zuten, izan idatzizko azterketak edo ahozkoa. Azken urteetan izan dira desobedientzia ekintza batzu irakasleengandik ahozko handi hortan ikaslei aukera emateko ahaltzen einean euskaraz aritzeko, baina beste guztia frantsesez egin behar dute. Aurten ministroak iragarri duenagatik, ba hemendik bi urteren buruan izanen da aukera euskaraz pixka bat egiteko.
Ados, basoa osorik ez, beraz, baina hezkuntza ministroak iragarri du parte bat euskaraz pasatzen ahalko dutela ikasleek. Iragarpen hori beteko balitz, zer da euskaraz egiten ahalko dutena?
Ba, funtsean bi azterketa. Espezialitate baten azterketa, beraz, ez da erabat definitua zein egiten ahalko duten euskaraz ikaslek. Funtsean ministroak esplikatu baitu be, euskaraz edo hizkuntza gutxituan ikasitako espezialitate bat hizkuntza hortan pasatzea aztegetan normala litzatekeela, saskakoen kasuan dena egiten dute euskaraz, beraz pentsatzen dut bat edo beste hautatu beharko luketela, bi espezialitate dituzelako, funtsan bi hautazko. Eta gero ahozko handiaren zati bat ere, be espezialitate horiei dagokienez, be zati bat ere euskaraz egiteko aukera izanen da. Funtsean konparatzen balin badugu 2019ko erreforma aintzin, Baxoko aztegetan bi aztegeta egin zitezkeen euskaraz historikoki, historia geografia euskaraz egiteko aukera izan dugu Ipar Euskal Herriko ikasleek eta 2012tik aintzina matematikako aztegeta ere euskaraz egiteko aukera eman ziguten. Beraz, funtsean 2019ko erreforma aintzin bi ikasgai egin zitezkeen euskaraz, bi aztegeta eta orain ministroak iragarri duenagatik ikasgai bat eta erdi, aztegeta bat eta erdi izango lirateke euskaraz, beraz funtsean nahiz aintzinamendu bat izan ministroak iragarri duena 2019ko erreforma aintzin baino gutxiago egin daiteke gaur egun euskaraz.
Nola nahi ere, neurri hori ez da bere alakoan indarrean sartuko, zergatik hasiko da 2028an?
Ba, ministroak ala erabaki duelako egia ezan ez du funtsean beste munduko ahazoiketarik eman, uda hontan idatzi beharko lituzkete berez lege arauak, edo ez dakigu zehazki administratiboki ze izaera emango dioten, be balio ofiziala izan dezan basoan euskarak eta hizkuntza gutxituek, Frantziako estatu osoari dagokio lako neugia, eta berak diona da, funtsan helduden ikasturtean irailetik aintzina lehenean txartuko diren ikaslei aplikatuko zaiela. Beraz horiek basoa pasatzera 2028ko ekainean iritsiko direnez, ba 2028ko ekainean emanen dela indarrean neugia. Ez du beste munduko azalpenik eman, eta egia da ez dela biziki ulergarria, jakinez badirela zuzentzaileak, badela azpiegitura guztia hori egin ahal izateko, zergatik bi urte itxoin. Eta horrek genera duda ere sortzen dut, artean Frantziako presidente hauteskundeak izanen direlako, gaur egun Edouard Geffrey hezkuntza ministroa orduan ez da gehiago ministro izango, ze makronismoak ez du irabaziko normalean, beraz nolaz baitire sinesgarritasunak entzen dio, eta hainbat zalantza sortzen ditu, be, zinez indarrean emango gote duten ala ez neugri hori. Berriketan.
Beraz, aipatu dugun guztia kontuan izanik, nola hartu dute albistea erakundeek eta euskalgintzako eragileek?
Ba, ikuspegi edo sentsazio gazi oso horrekin, batetik dudarik gabe aintzinamendu bat da, eta aintzinamendu baikor bat da, eta hori uste dut inork ez duela ukatzen. Orain arteko brikolatzen gainetik, behingoz, balio ofizial bat emaiten zailako hizkuntza gutxituei Baxoko azterketan. Hala erran du ministroak, ofizialki aitortuko dute, behin horatz baitere sail edo ibilbide elebidun bat badela, hainbat ikasgai hizkuntza gutxituetan gure kasuan euskaraz ikasiak direla, eta beraz, normala dela, azterketan hori ere lekua ematea eta balio ofizial bat ematea. Eta hizkuntza gutxituan pasatako baso hori, aipamen berezi bat emango diete, baso elebidun bezala aitortuko dute beraz. Hori dudarik gabe baiko jada, ara, ofizialtasun bat ematen diolako. Gainerakoan, ejan bezala, hemen aldarrikapena da, azterketak osoki egitea euskaraz biztan dena, hori ez da errespetatua, eta funtsean erreforma aintzin baino gutxiago egiten ahalko da euskaraz, eta bada ere noski, aurten leheneko ikasleek matematikako azterketari begira egin duten aldarrikapena, erreforma aintzin matematiketako froga euskaraz egin ziteken, eta hemendik aintzina, ministroak ejan duenaz behintzat, hori ez da sartzen bere iragarpenetan. Beraz, ara, sentsazio gazi gozu horrekin, gelditzen dira eragileak, batetik garaipen bat onartzen dute, eta funtsean larun bat hontan Bordelen egitekoa zen elkarretaratzea bertan behera utzi du zehaskak, baina ikasleek aste hontan egin dituzte oraindik protesta batzu, funtsezko aldarrikapena, basoa eta aztegetak euskaraz pasa ahal izatea, oraindik ez delako errespetatua.
Eki, ze arazo dago basoa osoki euskaraz egiteko? Ze arrazoi ematen dituzte hizkuntza eskubideak urratzen jarraitzeko?
Arazurik ez da. Ez da zuzentzaileak badira, azpiegitura bada, nahi izan ezkero ikasgai guztiak euskaraz pasalitzake ikasleak, eta bada azpiegitura bat nola ezan, irizpide egokietan zuzenketa bat antolatzeko. Hortan ez dago dudarik. Ahazoia zer da, eta funtsan historikoki eta betidanik eman maingainan eman izan duten ahazoina, basua dela Frantziako estatuko aztegeta nazional bat, eta beraz, berdintasun printzipioaren izenean dene frantses egin behar dutela. Hori da, arduradun politikoek behinta behiz egan izan dutena. Gauza zer da, behin onartzen hasten zirelarik, batzuek ikasketa elebiduna egiten dutela edo mugiltze ereduan ikasten dutela, eta beraz, horrek azterketan ere aitortza ofizial bat behar duela, horrek bidea irekitzen du, horrek bilakaera bat izan dezan. Oraingoz ikasgai bat eta erdirekin hasi dira, azterketa bat eta erdirekin. Espero dezagun, ondoko urteetan, elkarrizketa negoziazioaren bidez, leku gehiago ematera iritsiko direla, eta horrek garapen bat izanen duela. Funtsean logikak ala nahi du, baina badakigu Frantziako estatuarekin beti logika ez dela errespetatzen, eta ara, toten bat bezala ikusten dutela aztegeta hori, beraz ikusi beharko da ondoko hilabete eta urteetan, ea batetik baiezatzenen aintzinamendu hori, eta bestetik aintzinamendu gehiagorako bidea ere ematen ote duen.
Aurreko atal batean aipatu genuen ikasleek desobedientzaren bidea hartuko dutela eta euskaraz erantzunen diotela matematikako azterketari, horrekin jarraituko dute eta hala bada, zigorra jaso dezakete, hala egiten badute.
Zigorra jaso dezakete, baina printzipioz, Frantziako Hezkuntza Ministeriotik zehazkari iradoki diote ez dela hala izanen. Eta aztegeta hori euskaraz erantzuten balin badute, zuzendua izanen dela behar duen bezala. Horrek ere erakusten du lehengoko galderari erantzunez funtsean ahazoi berezirik ez dagoela. Funtsean lehen ezan dugu garaian egiten zen historia euskaraz erantzun izan dute hainbat belaunaldik, 2012-tik 2019-ra matematiketako aztegeta euskarazera zuten ere. Beraz, aurten behiz matematikako aztegeta aukeratu hori leheneko ikaslei pasatzeko eskatu zailarik, logikoa zen ikasle horiek euskaraz egiteko eskaera plazaraz ez duten. Beraz, uste dut Hezkuntza Ministerioari ere zail zitzaiola hor onarpenik ez ematea, eta badamodu bat ere antolatuak ziren protestak eta mobilizazioak baretzeko, bazekitelako ondoko asteetan mugimendu asko izateko aukera bazela. Horrek ez duken zen, lehen ezan bezala, ikasleek ere protestan eta mobilizatzen segituko dutela, badirudi matematikako aurten irabaziko dutela, baina ara, ez da zerbait ofiziala eta ondoko urtei begira hori ere finkatzea komeni da, beraz, protesta horiek ere ekarri dezakete ondoko urteetarako bilakaera bat izan dadin.
Eki Erremundegi Beloki, mila esker, basoari buruzko berriak azaltzeagatik.
Mila esker zuri iker.
Berriketan aditu duzu Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Atalau Garazi Karrerak editatu du eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila hor egoteagatik eta aurrerantzean ere, segi berriketan!